Левиләр 19-нчы бүлек. Дини һәм әхлакый тормыш турындагы кагыйдә. Раббы Мусага булай диде: Барша Исраил халкына игълан ит: Изге булыгыз, чөнки мин сезнең Раббы Аллагыз, изге мин. Сезнең һәр кайсыгыз үзенең ата-анасына хөрмәт күрсәтергә һәм минем шимбә көннәремне билгеләп үтәргә тиеш. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Сыннарга табынмагыз. Һәм үзегезгә куйылма путлар ясамагыз. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Әгәр Раббыга татулык корбаны тәкъдим итәсез икән, бу корбан сезнең хакка Раббы тарафыннан кабул кылынсын дип китерегез. Корбанның ите корбан китерелгән көнне яки икенче көнне ашалып битсен. Ә өченче көнгә калганы утта яндырылырга тиеш. Әгәр кемдә булса аны өченче көнне ашый икән, мин бу корбанны кабул итмәячәкмен. Бу нәҗис ит. Аны ашаучы җазага тартылырга тиеш. Чөнки Раббының изге әйберен нәҗисләде ул. Андый кеше үз халкыннан читләштерелергә тиеш. Иген кыргызда уңыш җыйган вакытта басуның читенә кадәр җиткереп урмагыз. Һәм урганнан калган башакларны да җыймагыз. Бакчагыздагы йөземне дә соңгы җимешенә кадәр җыймагыз. Һәм җиргә куелганнарын да алмагыз. Аларны фәкыйрьләргә һәм килмешәкләргә калдырыгыз. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Урлашмагыз, ялганламагыз, иптәшегезне алдамагыз. Минем исемем белән ялган антлар биреп, Аллагызның исемен хурламагыз. Мин Раббы. Якыныңны рәнҗитмә һәм талама. Ялшыңа хезмәт хакын түләүне икенче көнгә калдырма. Шукракка яман телләнмә. Абынсын дип сукыр кешенең аягы астына әйбер куйма. Аллаңнан куркып, аны хөрмәт ит. Мин Раббы. Хөкем чыгарганда хаксызлык кылма, фәкыйргә ярарга тырышма. Байны башкалардан өстен куйма, якыныңны гадел хөкем ит. Үз халкың арасында гайбәт сатып йөрмә. Якыныңның тормышын куркыныч астына куйма. Мин Раббы. Туганыңа карата күңелеңдә душманлык саклама. Якыныңның гынахлары өчен җавап тотмас өчен шилтәңне аңа ачыктан-ачык белдер. Үз халкың арасында бер кемнән дә үч алма һәм аңа карата ачу тотма. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Мин Раббы. Минем кагыйдәләремне саклагыз. Үзегезнең йорт хайваныгызны башка тукым хайван белән кушылдырмагыз. Бер кырга ике төрле үсемлек ырлыгы чәчмәгез. Ике төрле тукымадан тегелгән кием кимәгез. Әгәр ир кеше башка иргә ярашылган кул хатын-кыз белән якынлык кылса, һәм ул җария әлегә кадәр сатып алынмаган, яки әле азат ителмәгән булса, алар җазага тартылырга тиеш. Әмма үлем җазасына түгел, чөнки хатын азат түгел, ул җария генә. Әлеге ир кеше Раббыга гаеп юлы корбаны итеп, очрашу чатыры алдына сарык тәкә салып килергә тиеш. Һәм рухани, ул кеше үзенең гынаһыннан арынсын өчен, Раббы алдында гаеп юлы корбаны булган сарык тәкәсен тәкъдим итәр. Һәм бу кешенең гынаһы кичерелер. Кәнган җиренә килгәч, җимеш бирә торган нинди дә булса, агач утыртсагыз, беренче 3 ел дәвамында аның җимешләрен ашамагыз. Шул 3 елда җимешләре ашарга яраклы түгел дип исәпләгез. Аларны ашамагыз. 4-нче елда җимешләр изге саналып, рәхмәт бүләге буларак Раббыга багышланыр. 5-нче елда исә сез аның җимешләрен ашый аласыз. Шулай итеп, сезнең уңышыгыз артканнан арта барыр. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Бер нинди итне дә каны белән ашамагыз. Күрәзәлек итмәгез. Сихр белән шөгыльләнмәгез. Чигә чәчегезне кырмагыз. Сакалыгызның кырыйларын кыркып бузмагыз. Үлгән кеше истәлегенә тәнегезгә бер нинди ярада тамгада ясамагыз. Мин Раббы. Кызларыгызны фәхишлек кылырга мәҗбүрләмәгез. Аларны нәҗисләмәгез. Югыйсә җир йөзе фәхишлек һәм бузыклык белән тулачак. Минем шимбә көннәремне билгеләп үтегез һәм минем изге урынымны хөрмәт итегез. Мин Раббы. Әрвахларның рухын чакыручыларга мөрәҗәгать итмәгез. Сихирчеләргә йөрмәгез. Югыйсә алар сезне нәҗисләячәк. Мин сезнең Раббы Аллагыз. Шәчләре шаларган өлкәннәр алдында урыныгыздан торыгыз. Карт кешегә хөрмәт күрсәтегез. Аллагыздан куркып, аны хөрмәт итегез. Мин Раббы. Сезнең җирдә яшәүче килмешәкне җәберләмәгез. Аны жерлі кіші деп есепләгіз, һәм өзігізіні яратқан кібік яратығыз. Шынки сіз өзігіз дә Мисырда келмішә кедігіз. Мен сізнің Раббаллағыз. Ұзынлық, ауырлық һәм көлемні өлшәгәндә ғәділ болығыз. Өлшәуләрегіз, гірләрегіз һәм башқа өлшәу әсбапларығыз дұрыс болырға тиеш. Мен сізні Мисырдан алып шыққан Раббаллағыз. Менің барлық қағидаларымны һәм қануннарымны сақлап, шулар бойынша ғәмәл қылығыз. Мен Раббы.